Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Jemi me titujt kryesor. Korrigjimi i kufive mund të cenojë sovranitetin e Kosovës, thonë analistët. Marrëdhëniet jo të mira politike ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit Perëndimor e vështirësojnë integrimin ekonomik të tyre. Perëndimi i bën thirrje Rusisë që të parandalojë një katastrofë tjetër humanitare në Siri. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup qytetarësh protestojnë në Gjakovë në kundërshtim të vizitës së pelegrinëve serb në kishën ortodokse. Protesta u mbajt edhe pse organizatorët kanë deklaruar për mediat serbe se vizita e pelegrinëve është anuluar për shkaqe sigurie. Komandanti i policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka asnjë autobus me pelegrin serb që është nisur për në Gjakovë. Protesta kundër pelegrinëve serb është thirrur nga qytetarët e Gjakovës, kryesisht familjarë të personave të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se vendi i tij do të mbajë muajin e ardhshëm shërbimet më të mëdha ushtarake qysh në vitin 1981. Shoigu tha se shërbimet të koduara si Vostok 2018 do të zhvillohen në rrethet ushtarake qendrore dhe lindore të Rusisë dhe do të përfshin gati 300.000 trupa, mbi 1.000 avion dhe të gjitha njësitë ajrore. Këto do të jenë shërbimet më të mëdha në Rusi, qysh në vitin 1981, tha Shoigu. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u tha liçvënësve në Teheran se Republika Islamike do t'i kapërcej pasojat e sanksioneve amerikane dhe do t'ju dëshmojë zyrtarëve anti-iranian në shtëpinë e bardhë se këto masa do të dështojnë të arrinë qëllimin e tyre. Rouhani u thirr të martën para parlamentit për t'ju përgjigjur pyetjeve për krizën ekonomike, rritjen e çmimeve dhe papunësinë. Megjithatë, liçvënësit nuk ju bindën përgjigjeve të tij dhe referuan çështjen në gjyqësor. Ne nuk kemi frikë nga Amerika, por nga problemet ekonomike. Ne do t'i tejkalojmë problemet. Dua të siguroj kombin iranian se nuk do të lejojmë që komplotimi Shëbaz kundër Republikës Islamike të ketë sukses, shtoi Rouhani. Shëba ka ripërtrirë këtë muaj sanksionet kundër Iranit pasi është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike në muajin maj. Ekspozimi i kronik ndaj ajrit të ndotur mund të dëmtojë performancën intelektuale, thuhet në një studim të ri të publikuar nga Akademia Kombëtare e Shkencave në SBA. Hulumtuesit besojnë se ndikimi negativ rritet me moshën dhe prek më së keqi njerëzit me më pak shkollim. Përgjatë 4 vjetëve, hulumtues amerikan dhe kinez kanë monitoruar aftësitë verbale dhe në matematikë të rreth 20.000 njerëzve në Kinë. Ata besojnë se rezultatet kanë rëndësi globale, pasi mbi 80% e popullsisë urbane të botës thith ajër të ndotur. Sipas studimit, ajri i ndotur gjithashtu rrit rrezikun e sëmundjeve degenerative. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se ideja për korrigjimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prish parametrat standard për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Kjo ide është proklamuar nga presidentët e të dyja vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Ideja që një marrëveshje e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshijë korrigjimin e kufirit, e cila është proklamuar nga presidentët e të dy vendeve Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit në kuadër të forumit evropian në Alpba të Austrisë, mund të ha probleme të jashtëzakonshme në rast se nuk sqarohen detajet e realizimit eventual të një ideje të tillë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se realizimi eventual i idesë së korrigjimit të kufive do ta vënte Kosovën në pozitë pafavorshme, ndërkohë që do të reflektoheshin pasojat negative edhe për Ballkanin. Një hap i tillë, sikurse korrigjimi i kufirit, siç thot profesor Hasani, do t'i prishte parametrat standarde për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Kjo sipas tij për faktin se nuk dihet se cili kriter do të jetë determinues krahas kriterit etnik dhe do të bëj procesin të paparashikueshëm.
Si mund të korrigjosh kufit kur koma nuk ka ndodhur identifikimi i tyre në konfjalën e vonë pjesën ka Serbia? Kjo do të thotë element që e rëndon dhe bën më paparashikueshme identitetin territorial të Kosovës dhe siç e thash pasurat jashtëzakonisht negative për Ballkanin dhe për problemet territoriale që ekzistojnë gjithë në Evropë. Gjithandaj, korrigjimi kufive është tërësisht i papranueshëm sepse duhet zbati identifikimi të fiksohen kufit që janë bërë në Republikën e Tiranës dhe në fshin tjetër të Kosovës. Dhe më pas fajtë të këllim mund të lidhët të qështë tjera.
Ndërkash, politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se për të arritur deri te një marveshje eventuale për korrigjim të kufirit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ekzistojnë procedura normale, sikurse për se cilin shtet. Si pas ti para prakish, duhet të ekzistoj njohja e ndërsjell ndërmjet shteteve, duhet të ketë garanci dhe pranim të kufive si dhe shënim në teren të atyre kufive. Pas këtyre procedurave, si thot Tahiri, atëherë shtetet e pavarura mund të bëjnë bisedime për korrigjim të kufive.
Mirë po duket që Vučić dhe Thaçi janë marrë vesh që në marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që Vučić e shpjegon edhe si ndarje përfundimtare drejt ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar, do të inkorporohen të gjitha çështjet. Domethënë edhe njohja, edhe pranimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare ose kërkesa për bashkëtkome, bashkume që të pranohet Kosova, dhe që nuk ka pengesë prej Serbisë, dhe që të caktohet kufiri që konsiderohet që është korrektim.
Megjithatë, Tahiri ka shtuar se Kosova rrezikon zhbërjen e shtetit në rast se në një marrëveshje për korrigjim të kufive hyn pa bazament apo pa e pasur të garantuar sovranitetin dhe integritetin territorial, si dhe në qoftë se eventualisht në rast se mund të ketë turbulenca në Serbi dhe në Kosovë, ndërkohë që kjo e fundit të mos e ketë definuar ndërkombëtarisht kufirin në drejtim të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëdhëniet jo të mira politike ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit perëndimor e kanë vështirësuar integrimin ekonomik të këtyre vendeve dhe njëkohësisht rrugën e antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë në Prishtinë dhe njohës të fushës. Sipas tyre, Kosova në këtë drejtim ballafaqohet me sfida specifike krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Kronike Nadije Ahmetit.
Integrimi ekonomik rajonal për Kosovën po shihet si proces i vështirë. Zyrtarë të qeverisje dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se mungesa e lirisë lëvizje si dhe pengesat që paraqiten për qarkullim të njerëzve dhe mallrave me disa vende të rajonit